Ietekmīgu rietumu amatpersonu iesošanās Ukrainā noteikti ir traktējama divējādi. Gan kā praktiska diplomātiskā darba turpināšana militārās spriedzes mazināšanai Ukrainas pierobežā, gan svarīgu vēstījumu nodošanai. Ukrainai tiek nodots skaidrs signāls, ka tā nav pamesta vienu un ka tā par spīti dažādiem Krievijas apgalvojumiem un izteikumiem ir izdevusies valsts. Tā ir savas starptautiskās tiesības un tā drīkst sadarboties ar ko tā vēlas, un tā ir arī iespējas un tiesības izvēlēties veidus, kā aizsargāties. Un šeit es domāju, piemēram, no ASV tikko saņemto militāro palīdzību. Arī šīs vizītes laikā ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens ļoti skaidri atgādināja, ka militārās agresijas gadījumā Krievijai ir jārēķinās ar izlēmīgu un stingru rietumu atbildi. Taču daudz svarīgāks ir mēģinājums praksē apliecināt pirms nedēļas apgalvoto, ka neviens lēmums par Ukrainu netiks pieņemts bez Ukrainas. Un visticamāk, ka šāds vēstījums arī adresēts Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam, ar kuru Blinkens ir plānojis tikties rīt Ženēvā. Neilgi pēc šīs tikšanās ar Antoniju Blinkenu Ukrainas prezidenta administrācija izplatīja valsts vadītāju Volodimira Zelenska uzrunu, kurā viņš apstiprināja to, ka valsts turpina stiprināt savas aizsardzības spējas, jo patiesībā karš Ukrainā turpinās jau 8 gadus.
Ukraina nehoč vīni, ale Ukraina povinna zavždi būti.
Ukraina nevēlas karu, bet Ukrainai vienmēr ir jābūt tam gatavam. Nebaidās, jo tā sargā savu zemi. Nepadosies, jo šī ir mūsu zeme, un mums no tās nav kur bēgt. Un tas nav nekas jauns. Ukraina nemitīgi turpina stiprināt savas aizsardzības spējas. Un mums ir spēcīga, drosmīga un jebkurā brīdī uz visu gatava armija. Mēs darām visu iespējamo, lai rastu risinājumu diplomātiskā ceļā. Mēs darām visu, lai panāktu mieru Ukrainā.
Volodimirs Zelensks arī norādījis, ka iedzīvotājiem nevajadzētu krist panikā, īpaši gados vecajiem iedzīvotājiem, bet izskanošo informāciju par jauna kara draudiem uztvert gudri un ar vēsu prātu. Pēc Zelenska vārdiem nav pamats kriet uz veikalu pēc griķiem vai sērkociņiem, jo Krievijas mērķis esot tieši tāds – apzināt, sēt paniku un vairot sabiedrības nepārliecinātību, kas savukārt varētu aizbaidīt investorus un kaitēt ekonomikai kopumā. Tad šajās dienās arī pats Zelenskis izpelnījies pamatīgu kritiku tieši par sašķeltības radīšanu sabiedrībā. Proti, tieši vakar tika pasludināts tiesas lēmums lietā pret Zelenska priešgājēju Petro Porošenko, kuru apsūdz valsts nodevībā un teroristu grupēm finansēšanā. Porošenko un viņa atbalstītāji to gan dēvē par politisku izrēķināšanos, un bijušā prezidenta atbalstam vakar pie prezidenta administrācijas bija sapulcējušies vairāk tūkstoši cilvēku. Arī politiskais komentētājs Nazars Prihoķko uzskata, ka valsts vadība pašlaik izvēlas nepareizās prioritātes.
Bezprecedentnā suspīļna politiķnā naprūga sredaņa našoja državā.
Pašlaik ir nepieredzēts politisks saspīlējums mūsu valsts iekšēnē un cilvēki neko nezina. Kādas ir ziņas no mūsu robežām? Ikdienu tiek publicēti desmitiem un simtiem dezinformācijas ziņu, pret mums tiek veiktas psiholoģiskās un dezinformācijas operācijas. Un visu šo laiku valsts augstākā politiskā vadība klusē par plaša mēroga Krievijas militārā iebrukuma iespējamību. Toties visi mēģina izrēģināties ar Porošenko. Deputāti komentē, raksta un tā tālāk. Bet par nacionālo drošību klusums. Un tad iznāk Volodimirs Aleksandrovičs un saka, ir jānomierinās. Gribas jautāt, vai tu dažas dienas ātrāk nevarēji to pateikt?
Savas vizītes laikā arī Antonijs Blinkens norādījis, ka Ukrainai ir nepieciešams saglabāt iekšējo vienotību, jo tieši šādu vājumu varētu izmantot Krieviju. Un kā uzskata citi komentētāji, Kijeva arī šo brīdinājumu ļoti labi esot sadzirdējusi. Uģis Lībiec, Latvijas Radio, no Kijevas, Ukrainā.